A hned jsem byl u vytržení ducha, a aj trůn postaven byl na nebi, a na trůnu jeden seděl. Milí posluchači, právě jsem přečetl druhý verš ze 4. kapitoly knihy Zjevení. Slůvko ihned, jak to komentuje náš komentátor dr. McGee, vyjadřuje kratičký časový úsek, a to je jeden z charakteristických znaků vtržení. Apoštol Pavel řekl, že budeme uchváceni a proměněni pojednou, v okamžiku, mrknutím oka. 1. Korinským 15, 51 a 52, jak jsme si to citovali minule. Mrknutí oka je pěkně krátké. Tak rychlé bude vtržení, v okamžiku, najednou. Byl jsem u vytržení ducha. Jinými slovy, Duch svatý je stále Janovým průvodcem k novému poznání a ukazuje mu věci budoucí, i když Jan fyzicky zůstává na ostrově, kde byl předtím. A aj trůn postaven byl na nebi a na trůnu jeden seděl, píše dále Jan. Trůn tam byl už dřív, ale Jan ho spatřuje poprvé. Naše pozornost je teď upoutána k ústřednímu bodu celého dějiště. Trůn reprezentuje univerzální boží suverenitu a vladařství. Znamená to, že Bůh je u moci. Hlavní stan tohoto vesmíru je v nebi a nikoli ve Washington DC, nebo v Londýně, nebo v Moskvě, nebo kdekoliv jinde na zemi. V žalmech čteme: Hospodin je ve svém svatém chrámu. Hospodin má trůn svůj na nebesích. Jeho oči hledí, jeho pohled zkoumá lidské syny. Žalm 11.4. A k tomu bychom našli ještě řadu jiných textů. Žalm 47.8, 97.2, 103.19 a taky Ezechiel 1, verše 26 až 28. Je to trůn Boha Otce a Pán Ježíš sedí po jeho pravici. Je psáno: Řekl Hospodin Pánu mému, seď na pravici mé, dokud nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých. To je jednak v Žalmu 110. verš 1. a k tomu vys také epištolu Židům, kde je tento text citován. Kapitola 1. verš 3. a kapitola 12. verš 2. Všechny události zde řídí Pán Ježíš. Trůn milosti se nyní stane trůnem soudu, předesílá náš doktor McGee. To je druhý důvod, proč s určitostí tvrdím, že církev už není na světě v době, kdy se toto odehrává. Kdyby církev byla stále ještě na světě v čase, kdy Kristus opustil své místo přímluvce a přešel na místo soudce, byl by vzhledem k církvi na špatném místě. A ve 3. verši 4. kapitoly si pak čteme: A ten, kterýž seděl, podoben byl obličejem kameni jaspidu a sardovi. A v úkol toho trůnu byla duha, na pohledění podobná smaragdu. Před očima máme teď barvy, krásné, drahokamům podobné barvy. Naši pozornost však upoutává především ten jeden sedící na trůnu. Nedozvídáme se podrobnější podobu Boha. On nikdy nebyl vyfotografován. V Bibli se hovoří o Bohu jako o Otci, o Synu a o Duchu svatém. Totéž rozlišení je zřejmé i v knize Zjevení od první do poslední kapitoly. Na trůnu, který máme zde před sebou, je prostě Bůh. Jan nebyl schopen rozpoznat podobu osoby na trůnu. Viděl jen třpit a nádheru drahokamů. Jaspis je jmenován jako první v základech Nového Jeruzaléma a v jeho zdech. To uvidíme, až budeme číst 21. kapitolu Zjevení. Je mnohobarevný s převahou fialového odstínu. Někdo jej stotožňuje s diamantem. Byl také zasazen do náprsníku nejvyššího kněze a reprezentoval jedno z pokolení Izraele. Sardius je šestým kamenem v základech Nového Jeruzaléma, zase podle 21. kapitoly Zjevení, a údajně byl objeven v Sardách, odkud pochází jeho jméno. Je ohnivě červený. Sardius byl prvním kamenem v náprsníku nejvyššího kněze. Zajímavý pohled se nám otevírá, jak podotýká náš bratr Petr Zeman, když si uvědomíme, že jaspis a sardius jsou vlastně kysličníky křemíku a jsou tedy odrůdami křemene. O tom píše prorok Izajáš. Proto už příčinu nastavuji tváři své jako z křemene. Tváři své neskrývám od pohanění a plvání. Izajáš 50, verše 6 a 7. Je to tvář, která není jako křemen, necitelná a tvrdá. Nýbrž je jako drahokam a je plná boží lásky i odhodlání, jak se to beze zbytku ukázalo a naplnilo na Pánu Ježíši. Duha je řecky iris. Může také znamenat kruh kolem slunce nebo svatozář. Zatímco duha, jak ji známe, je mnohobarevná, zde se podobá smaragdu a ten je zelený. Po soudu nad světem, který byl kdysi vykonán potopou, se objevila duha a měla připomínat boží smlouvu. Smlouvu, že Bůh zemi už podruhé potopou nezničí. Tak je to zachyceno v 1. Mojžíšově 9, 13 až 15. A duha se objevuje i zde, před uskutečněním soudů za dnů velkého soužení, aby znovu připomínala, že potopy nebude při odsouzení použito. Zelená je barvou země, je v ní náznak toho, co vyjádřil prorok Abakuk. V hněvě na milosrdenství se rozpomeň, Abakuk 3.2, a Bůh se rozpomene. Je zde pohled na vznešený majestát sedícího na trůnu, který ve své všemohoucnosti není rozmarným despotou, ale sám dává svůj trůn obklíčit vertikálním kruhem duhy na znamení svých slibů a horizontálním kruhem spolutrůnících bytostí. Je to jeden z projevů boží dokonalé lásky. Okolo toho trůnu bylo trůnů čtyřmecí tma a na těch trůních viděl jsem čtyřmecí tma starců sedících, oblečených v roucha bílá a měli na hlavách svých koruny zlaté. Podle kralického překladu, jak je tu pro nás ponejvíce obvyklé, Zjevení 4. kapitola 4. verš. Existuje spousta dohadů o tom, kdo jsou vlastně tihle starci. Řecký výraz pro starce či starší je zde presbyteros. Mimochodem, odtud pochází slovo presbyterián a já si vzpomínám na příběh o malém děvčátku, dodává k tomu pro náš úsměv doktor McGee. Přišlo domů z presbyteriánské nedělní školy a maminka se ptala, o čem si tam povídali. Povídali jsme si o nebi, odpověděla ta malá holčička. No dobře, a co vám o něm říkali? Vyptává se maminka dál. Pan učitel řekl, že tam je 24 presbyteriánů. Ale teď vážně, Starci označení v původním textu tím slovem presbyteros vystupují i na jiných místech písma jako zástupci, či spíš jako reprezentanti. Víme například, že národ Izrael měl své starší, čili své představitele, a také, že v prvotní církvi byli ustanoveni starší, aby spravovali a zastupovali celou církev, viz Titovi 1.5 a jiné texty. Lidem v Janově době byla úloha starších, nebo tedy těch presbyterů, naprosto srozumitelná, tak jako starší prostě reprezentují svůj sbor, reprezentují církev, tak i těchto 24 starších reprezentuje církev jako celek, od letnic až po vtržení. Proto pokud tyto starší chápu jako reprezentanty či zástupce církve, mohu s určitostí prohlásit, že zde v našem textu je církev v nebi. Vysvětluje znovu svůj postoj náš doktor McGee. Bílá roucha, do nich jsou ti starci oblečeni, znázorňují Kristovu spravedlnost. Vys také 2. Korinským 5.21. A koruny ze zlata naznačují, že církev bude královat spolu s Kristem. Vys k tomu 1. Korinským 6.3. A z toho trůnu, praví se dále v 5. verši, pocházelo blýskání a hromobití a hlasové a 7 lamp ohnivých, hořících před trůnem, jenž jsou 7 duchů božích. V původním textu je zde použit přítomný čas na místo. Pocházelo má být, pochází z trůnu, blýskání a hřmění. Tohle blýskání a hřmění obyčejně předchází bouřce a zpravidla taky napovídá její intenzitě. Myslím, že i zde má svůj význam jako upozornění, že soud se blíží, vysvětluje doktor McGee. Hlasy značí, že nejde o nahodilý soud, ale že ho řídí ten, který sedí na trůnu. 7 duchů božích je jasný poukaz na Ducha svatého, vykládá náš rozhlasový učitel. Bylo také před tím trůnem moře sklené, podobné křišťálu, a uprostřed trůnu a v úkol trůnu 4 zvířat plných očí zpředu i zzadu. 6. verš 4. kapitoly knihy Zjevení podle kralického překladu. Moře sklené. Tento přívlastek vystihuje jeho vzhled, nikoli materiál, z něhož je. To moře je před božím trůnem, a je tu znovu náznak, že nyní je položen důraz nikoli na milosrdenství, ale na soud. Toto moře představuje boží svatost a spravedlnost. Věřícím lidem je napsáno toto povzbuzení a výhled, jak to podává apoštol Pavel v 1. Tesalonickým 3.13. Ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. To klidné moře naznačuje stav odpočívání, jehož církev dosáhla. Církev už není obětí životních bouří, už se nezmítá na rozbouřeném oceánu. 4 zvířata jsou doslovně 4 živé bytosti. Použitý pojem v kralickém překladu je v doslovném chápání dosti zavádějící. Řecké slovo je zoa a odtud naše zoo. Neznamená však nějaké zvíře nebo šelmu, jak bychom si to mohli myslet. Se šelmou se setkáme ve 13. kapitole Zjevení a tam je použito jiné slovo a jde o jiný druh zvířete. Zde je vyjádřeno, že je to živá bytost. Zdůrazňuje se jejich vitalita. Skutečnost, že žijí. a tak raději ještě ekumenický překlad toho 6. verše. A před trůnem moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu 4 živé bytosti, plné očí zpředu i zezadu. 4 živé bytosti, plné očí zpředu i zezadu. Množství očí hovoří o jejich ostražitosti, bdělosti a svým způsobem nám připomínají cherubíny v Ezechieli 1. kapitole, verš 5 až 10 a potom v 10. kapitole a také serafíny Izajáš 6. 7. verš v naší 4. kapitole zjevení pak dále říká: první pak to zvíře podobné bylo lvu a druhé zvíře podobné teleti a třetí zvíře mající tvárnost člověka a čtvrté zvíře podobné orlu letícímu. Souhlasím s těmi, kteří nacházejí spojitost mezi každou z těchto živých bytostí a jedním z evangelií, jež v jistém smyslu reprezentují. Věřím, že to docela přesně odpovídá, ačkoliv je kolem takovéto aplikace zase mnoho dohadů. První živá bytost byla podobná lvu a první evangelium nám představuje Pána Ježíše jako krále. Jako král se narodil, jako král žil, byl vzkříšen jako král a znovu přijde jako král. Ve všem, co dělá v evangeliu Matouše, si počíná jako král. Vzpomeňte si, že Bůh připodobnil pokolení Judovo ke lvu a tehdy řekl, že z tohoto pokolení vzejde král, panovník, a že Juda nikdy nebude zbaven žezla, dokud nepřijde sílo. Viz 1. Mojžíšova 49, verše 9 a 10. Druhá živá bytost byla podobná býku, anebo kralicky teleti. Býk představuje nosiče břemen, tažné zvíře přizpůsobené službě. V Markově evangeliu je Pán Ježíš představen jako služebník. V tomto evangeliu není uveden žádný rodokmen. No, najímáte-li si někoho na zednické práce nebo na opravu elektrického spotřebiče, taky se neptáte, kdo je jeho otec a matka. Nezáleží vám na tom. Chcete jenom, aby tu práci udělal dobře. Evangelium Marka představuje Pána Ježíše jako služebníka, který prostě koná své dílo. Třetí živá bytost měla tvář člověka. Třetí evangelium, evangelium Lukášovo, nám ukazuje Pána Ježíše ponejvíce jako syna člověka. Jeho lidství je zde zdůrazněno. A čtvrtá bytost byla podobná letícímu orlu. Vypovídá o Kristově božství, jak je spatřujeme v evangeliu Janově. A jedno každé z těch 4 zvířat mělo 6 křídel okolo a vnitř plná byla očí a neměla odpočinutí dnem i nocí říkajíce: svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, kterýž byl a jest i přijíti má. Zjevení 4, 8. verš. Mimochodem, 6 křídel měli i serafínové, jak je to zaznamenáno v Izajášovi 6. Místo minulého tvaru, že každé z těch 4 zvířat mělo 6 křídel, by tu měl být tvar přítomného času, že má. Jde o činnost, která probíhá. Ty bytosti neustále opakují: svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí. A jsou to stejná slova jako v refrénu serafínů u Izajáše 6. Který byl a který je a který přichází. To se vztahuje na Pána Ježíše Krista. Sám se takto představil na samém začátku knihy Zjevení. Já jsem Alfa i Omega, pravý Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, všemohoucí. Zjevení 1.8. Jeho totožnost je nám tu uvedena jasně, nemusíme se proto o ní ani na tomto místě dohadovat. A nyní připojíme úsek od 9. po 11. verš v naší 4. kapitole knihy Zjevení. A když ta zvířata vzdávala slávu a čest i díku činění sedícímu na trůnu, tomu živému na věky věků, padlo těch 4 starců před obličejem toho sedícího na trůnu. A klanělo se tomu živému na věky věků. A metali koruny své před trůnem, řkouce, hoden si, pane, přijíti slávu a čest i moc, nebo ty jsi stvořil všecky věci a pro vůli tvou trvají i stvořeny jsou. Zde vidíme první dějství velkolepého vzdávání pocty v nebi. Místo slůvka když ta zvířata vzdávala slávu a čest i díku učinění, by tu mělo být správnější ekumenické kdykoliv, vyjadřující lépe, že jde o trvalou činnost, o nepřetržité uctívání. Jinak řečeno, chválení a klanění zaměstnávají boží nebeské bytosti po celou věčnost. Stvoření oslavuje svého stvořitele jako Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Svatý, svatý, svatý. A tak, milí přátelé, v závěru našeho dnešního pořadu si připomeňme, že radostnou činností nebe je uctívání. Jaký je náš vztah k Pánu Bohu? Jaký je náš vztah k Pánu Ježíši? Víme, jaké jsou jeho kvality? Přemýšlíme o něm? Známe ho i ve svém praktickém životě? Možná dost málo. A proto ho tak málo uctíváme. On je ten, který je hoden přijmout slávu i čest i moc. A bez ohledu na náš postoj to všechno jednou v plné míře dostane. Kéž bychom mu tu slávu vzdávali už teď.